바라곱스 라디오 다윗 수프레바. მოგესალმებით. დღეს 15 ივლისია კვირა. თბილისის დროითილი 9:00-ზე ვიწყებთ. გადაცემას მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარსს გაგაცნობთ. დღეს ვისაუბრებთ გარემოს დაცვის პრობლემაზე საქართველოში. ექსპერტების მონაცემებით, საქართველოს ტყეებში 4 წელიწადზე მეტია არ ჩატარებულა ხანძარსაწინააღმდეგო პროფილაქტიკური სამუშაოები.
დღეისათვის თუ საქართველოს ტყეებში არ არის ხანძრები, ეს არის ნამდვილად ბუნების დამსახურება, რომ ისეთი მაღალი ტემპერატურა არ არის.
გარემოს დაცვას შეეხება საუბარი ბათუმიდან რეპორტაჟშიც, იქ პიკს აღწევს ზაფხულის ტურისტული სეზონი.
წლის ხარისხობრივი მაჩვენებელი დაცულ წელთან შედარებით უკეთესია. რაც განპირობებულია იმით, რომ ქალაქ ბათუმში მოგეხსენებათ, მიმდინარეობს საკანალიზაციო ქსელის წარმომაღლება, კანალიზაციის მთლიანად რეაბილიტაციის სამუშაოები და დაბინძურების წყაროები არის შემცირებული.
კულტურულ ეკონომიკურ პროგრამაში შევეხებით საქართველოში მანდარინის წარმოების პერსპექტივას, ხოლო სპორტულ პროგრამაში ვისაუბრებთ მზადებაზე მოახლოებული ოლიმპიური თამაშებისთვის.
ძნელი ახლა წინასწარმეტყველება იმაზე, რამდენი ოქრო იქნება, მაგრამ ჩემი აზრით ოქრო ნაღდათ იქნება, შეიძლება 2 იყოს, შეიძლება 3 იყოს.
შემთხვევაზეთ კულტურულ სადილულ პროგრამა პარალელურ რეალობასაც პოლსკი მიგიწევთ კავკასიურ გზაჯვარედინთან. დღეს მოისმენთ რუსულ-ნოვან დისკუსიას თემაზე. რუსული ენა სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკებში. ჩაენაცვლა თუ არა მას რომელიმე სხვა ენა.
Мы должны изучать английский и русский. Мы должны знать три языка, два кроме нашего родного языка.
Это место русского языка сейчас занимает турецкий язык. У нас есть окно к большому миру.
Молодые люди, которые владеют помимо родного армянского языка английским языком, нередко достаточно неплохо владеют и русским языком.
Когда тема с Марием Георгиевич. თავდაპირველად გთავაზობთ გურში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის რეპორტაჟს, რომელიც ეხება სოფელ ზარდიან ტკარში ჩატარებულ შეხვედრას. ქართული და ოსური მხარეების წარმომადგენლები შეეცადნენ მოეგვარებინათ უთანხმოება ქართული პოლიციის საგუშაგოს გარშემო. მოუსმინეთ გოგა აფციაურს.
ზარდიან ტკარში კიდევ ერთი საგანგებო შეხვედრა გაიმართა ქართულმა და ოსურმა მხარეებმა. რამდენიმე კვირის წინ სოფლის ცენტრში გადატანილი ქართული პოლიციის საგუშაგოს საკითხზე იმსჯელეს. დღევანდელი შეხვედრა კონკრეტული შედეგის გარეშე დასრულდა. ორი კვირის წინ შეხვედრის მოწვევის ინიციატორი ოსური მხარე იყო. მაშინ დე-ფაქტო ხელისუფლებას ზარდიან ტკარის ეთნიკურად ოსურმა მოსახლეობამ დასახმარებლად მიმართა და პოლიციის საგუშაგოს სოფლის ცენტრში განთავსება გააპროტესტა. ოსური მხარის ინფორმაციით სოფელი შიშმა და პანიკამ მოიცვა და იქიდან ბავშვებიც კი გახიზნეს. სოფლის ცენტრში შეკრებილი ზარდიან ტკარელები აცხადებდნენ, რომ საგუშაგო სოფელი ორ ნაწილად გაყო და ნათესავებთან მიმოსვლა შეუძლებელი გახდა.
შინიათ ბავშვები არ ჩადიან იქ, რაღა ჩემის მას სახლი ქვემოთა. ჩემთან არის ჩემი სახლი ეხარი ზემოთა და აკამოგის ვერ ჩადიან იქ ხოლმე. კი ეუნებია ჩამოდი გეშინია ტერაპევტსაში, მაგრამ მაინც ვერ ჩადიან.
შენი მოთხונה რა არის? არავინ არ მოდი, შინავრი არ მოდი, გარეული არ მოდი, როგორ ვიცხოვრო მარტო. არავინ არ მოწუხეს თორა ხელს მიშ. როგორ ვიარ წავდა უთან პოსტზე. გაყვარეს ოსები, გაყვარეს ეს შუაზე ოსები და ოსი იქ დარჩა, ოსი იქ დარჩა. როგორ შეიძლება ეს რაღაც?
არ გიშები ქეითა. აგერი ხარი იქ ასეგრე. იქ ისინი არ გიშები, აი ხوار და ვარ. აი როგორც კარგად იყავით ისიგას წინათ ხო იყავით კარგად აგდავიბადე და კარგად იყავით ერთმანეთში
მინდათ რომ შედობიანად
არა შედობა იყეს და იმაზე რაჟები
და ეს საგუშაგოები გიშლით ხელს რამეში
ახლოა ძალიან ახლოა და ბავშვები ეშინიან
4 წელია ზარდიან ტკარიდან გამოსული ეთნიკური ქართველები გორის საბავშვო ბაღებში უსტატუსო დევნილებად ცხოვრობენ. ისინი საკუთარ სახლებში დაბრუნებას უსაფრთხოების გარანტიების არარსებობის გამო ვერ ახერხებდნენ. ქართულ და რუსულ საგუშაგოებს შორის მოქცეული სოფელი საქართველოს ხელისუფლების მიერ ვერ კონტროლდებოდა. ამიტომ ქართველმა სამართალდამცავებმა საგუშაგოების განთავსებით სოფლის კონტროლი დაიწყეს და იქ დევნილების დაბრუნებას აპირებენ. სოფელში ქართველი პოლიციელების გამოჩენით შეშინებული ადგილობრივი ოსური მოსახლეობა დახმარების სათხოვნელად ცხინვალში ჩავიდა. ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელი ხოხ გაგლოითი მოითხოვს, რომ საგუშაგო ჯერ უკან მერეთის მიმართულებით გადაწიონ და ამის შემდეგ უსაფრთხოების საკითხებზე მოლაპარაკება გაგრძელდეს. ქართული მხარე ამბობს, რომ მზადა მისცეს უსაფრთხოების გარანტიები იმ პირებს, ვინც სახლები გადმოწეული საგუშაგოს გამო დატოვეს. მაგრამ დრო გადის, უკვე ორი კვირა გავიდა და მხოლოდ ის გვესმის, რომ ოსურ მოსახლეობას გარანტიას მისცემენ. და დღესაც ამ შეხვედრაზე იგივე გვესმის. ამიტომ მე შემიძლია განაცხადო, რომ ამ მიმართულებით წინსვლა არ გვაქვს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის წარმომადგენელი კახა ქემოკლიძე აცხადებს, რომ პოლიციური საგუშაგო სოფლის მოსახლეობის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს და ოსურ მხარეს პანიკის საფუძველი არ გააჩნია. ქემოკლიძე საგუშაგოს უკან მერეთის მიმართულებით გადატანის საკითხს არ განიხილავს და აცხადებს, რომ ამ საგუშაგოს განთავსების საკითხი ოსურ მხარესთან წინას არ იყო შეთანხმებული.
საგუშაგო არის უსაფრთხოების გარანტია არამარტო ეთნიკურად ქართული ოჯახებისთვის, არამედ ეთნიკურად ოსი ოჯახებისთვისაც. მნიშვნელოვანია ასევე ის გარემოება, რომ ეს საგუშაგოს გადმოწევის საკითხი შეთანხმებული იყო ყველა მხარესთან აბსოლუტურად 21 ივნისის ანალოგიური ფორმატის შეხვედრაზე. ის, რომ საგუშაგოს გადმოწევის საკითხი, ეს არის საქართველოს სახელმწიფო სუვერენული უფლება, ამას აღიარებენ ცალსახად. სამომავლოდ ჩვენ გავაგრძელებთ ადგილობრივ მოსახლეობასთან იმ ეთნიკურ ოსებთან მუშაობას და მათ გარკვეულწილად უსაფრთხოების განათლების მიცემასთან დაკავშირებით და სავარაუდოდ ეს საკითხი ალბათ შემდეგ ანალოგიური ფორმატის შეხვედრაზეც იქნება დასმული. ზარდიან ანტკარი 2008-დან და მის შემდეგაც იყო ქართული იურისდიქციის ქვეშ, იყო და არის და იქნება აუცილებლად. შესაბამისად, სადიქდგება პოსტი, ეს არის ქართული სახელმწიფო სუვერენული უფლება.
ამჟამად გორის რაიონის სოფელ ზარდიანანტკარში 45 ოსური ოჯახი ცხოვრობს. 30 ქართული ოჯახი კი გორიდან საკუთარ სოფელში დაბრუნებას ელოდება. ეს კი მხოლოდ უსაფრთხოების გარანტიების შექმნით გახდება შესაძლებელი. ქართულ და რუსულ საგუშაგოებს კი ერთმანეთისგან დაახლოებით 100 მეტრი აშორებთ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი აცხადებს, რომ 4 წელიწადზე მეტია, რაც საქართველოს დღეებში არ ჩატარებულა ხანძარსაწინააღმდეგო პროფილაქტიკური სამუშაოები. რა საფრთხეს უკავშირდება ეს გარემოება, ამის და არამარტო ამის შესახებ ახლა ეკა ქეონიშვილი საუბრებს.
ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის კითხვაზე გატარდა თუ არა წელს საქართველოს წყეებში ხანძარსაწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ღონისძიებები, ბუნებრივი რესურსების სააგენტომ ოფიციალური წერილით უპასუხა, რომ ზაფხულის დადგომასთან დაკავშირებით ტყის ფონდის მონიტორინგი გამკაცრდა. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის თავმჯდომარე ნიკოლოზ მჟავანაძე მიიჩნევს, რომ ეს პასუხი სწორედ იმას ნიშნავს, რომ სააგენტოს საჭირო პროფილაქტიკური ტექნიკური ღონისძიებები წელსაც არ განხორციელებია.
ეს არის ყოველ დაუშვებელი ფაქტი და იგივე სურათი მეორდება წელსაც. დღეისათვის თუ საქართველოს ტყეებში არ არის ხანძრები, ეს არის ნამდვილად ბუნების დამსახურება, რომ ისეთი მაღალი ტემპერატურა არ არის. მაგრამ აგვისტოში სინოპტიკოსების მოსაზრებით მოსალოდნელია ცხელი ამინდები და აღნიშნული ხანძარსაწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ღონისძიების გაუტარებლობის შემთხვევაში არის დიდი ალბათობა, რომ ეს ხანძრის კერები იქნება მრავლად.
გაჩენილ ხანძრებზე პასუხისმგებლობას კი ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი ენერგეტიკის მინისტრ ალექსანდრე ხეთაგურს აკისრებს.
ეს არის სამსახურეობრივი გულგრილობა ხეთაგურის, ვინაიდან მას კანონით აქვს დაკისრებული, რომ განახორციელოს ღონისძიებები პროფილაქტიკურ ღონისძიებებს დაკავშირებით და აი ამ სამუშაოებს ის არასრულებს.
ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს ტყისა და ველური ბუნების მართვის დეპარტამენტის წარმომადგენელი ნათია იორდანიშვილი კი განმარტავს, რომ საფხულის დადგომისთანავე ყველა რეგიონალურ სატყეო სამართლოს კონტროლის გამკაცრება დაევალა. განსაკუთრებით კი ხეთაგურის ნავზადების ადგილებში, სადაც მოსახლეობა შედის.
ლიცენზირებულ ტერიტორიებზე, სადაც არის თქვა ლიცენზიანტებია, მათ როდესაც ისინი ლიცენზიას იღებენ, შემდგომ ისინი აკეთებენ ინვენტარიზაციას და აკეთებენ მართვის გეგმას, რომელსაც ამტკიცებს სამინისტრო. აი ამ მართვის გეგმაში აუცილებლად არის შეყვანილი ხანძარსაწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ღონისძიებების ადგილის მიხედვით, სად რა არის საჭირო და ლიცენზიანტები ამას ანხორციელებენ. სააგენტოს გარდა იმისა, რომ კონტროლი გაამკაცრა, გარდა იმისა, რომ აი წლის დამზადების ადგილების მონიტორინგი გაამკაცრა, ტექნიკური ღონისძიება არ განხორციელებია.
გარემოს დამცველი ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი ირაკლი მაჭარაშვილი ამბობს, რომ ტყის ხანძარი როგორც პრობლემა სულ უფრო მწვავდება გლობალური დათბობისა და კლიმატური ცვლილებების პარალელურად. ამას ისიც ემატება, რომ საბჭოთა პერიოდის შემდეგ მისი შეფასებით ტყის მენეჯმენტი პრაქტიკულად აღარ ხორციელდება.
ეს არის კომპლექსური პრობლემა და ამის გადაჭრა არის ის, რომ ქვეყანაში არსებობდეს ერთიანი სატყეო პოლიტიკა და სტრატეგია და მიმდინარეობდეს მდგრადი ტყის მენეჯმენტი. პრაქტიკულად არანაირი ჩანასახი საქართველოს მდგრადი ტყის მენეჯმენტის წარმოების არ არსებობს. სატყეო სექტორი ხან ერთი უწყებაში გადადის, ხან მეორე უწყებაში, ხშირად იცვლება ხელმძღვანელი და ყველა ახალი მინისტრი თავის მოღვაწეობას იწყებს განცხადებით, რომ იწყებს სატყეო რეფორმას, თუმცა არანაირი რეალური სატყეო რეფორმა 1989 წელს მე არ მომხდარა.
Ირაკლი მაჭარაშვილი იხსენებს ერთ მაგალითს, რომელიც ნათლად გვაჩვენებს თუ რა განსხვავებაა ტყის კარგ და ცუდ მენეჯმენტს შორის და რა გავლენა აქვს მას ტყის ხანძრებზე.
2008 წლის რუსეთის სამხედრო აგრესიის შედეგად დაიწყო სოფლების წაუერსა დაბის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაახლოებით 1000 ჰექტარი ტყე. ეს იყო სატყეო მეურნეობა, სადაც წლების განმავლობაში უკანონო ჭრები მიმდინარეობდა საკმაოდ სერიოზული მასშტაბით. Да ещё вот ძალიან დიდი რაოდენობით აგროვებული ნარჩენები და წე პრაქტიკულად დაუძლურებული იყო. იურო ტერიტორიიდან ოდნა მოშორებით ბორჯულ ხარაგაულის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე სამ ადგილას ჩამოყარეს, მაგრამ იქ საუკუნეზე მეტია მიმდინარეობს აქტიური მენეჯმენტი ტყეების დაცვა და იქ ამ სამ კერაზე ჯამში დაზიანდა სუ 10 ჰექტარი, თანაც ისე არ დაზიანებულა, რომ ვერ აღდგეს.
შეგახსენებთ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს მონაცემებით საქართველოს ტერიტორიაზე ყველაზე დიდი ხანძარი 2006 წელს აბასთუმნის ტერიტორიაზე მოხდა. მეორე 2008-ში ბორჯომ ხარაგაულის პარკში აგვისტოს ომის დროს და ბოლო 2010 წელს აწყურის მიდამოებში. შარშანდა წელს, როგორც ნათია იორდანიშვილი განმარტავს, ტყის დიდი მასივები ხანძარს არ დაუზიანებია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გარემოს დაცვაზე საუბარი ახლა ბათუმიდან რეპორტაჟში გაგრძელდება. ტურიზმის დეპარტამენტის მონაცემებით პიკს აღწევს ტურისტული სეზონი. აჭარაში ზღვის პირას დასასვენებლად შიდა ტურისტები უცხოელია ჩასული, ამასთან ალბათ ყველასთვის მნიშვნელოვანია სუფთა გარემო, ზღვის წყლის სისუფთავის ჩათვლით. მოუსმინეთ ბათუმში ჩვენს კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილს.
აჭარაში ტურისტული სეზონი ძალაში შევიდა. კვლავ აქტუალური გახდა ზღვის წყლის ხარისხი. აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამართლოს ზღვის წყალზე მონიტორინგს ტურისტულ სეზონზე თვეში ორჯერ, წელიწადის სხვა დროებში კი თვეში ერთხელ აწარმოებს. 55 კილომეტრიან სანაპიროზე სინჯების აღება ნაპირიდან 50 მეტრის დაშორებით. 6 სადგურზე მიმდინარეობს, ამბობს ნუგზარ პაპუნიძე, გარემოს ინტეგრირებული დაცვის განყოფილების უფროსი.
წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებელი დაცვისთან შედარებით უკეთესია, რაც განპირობებულია იმით, რომ ქალაქ ბათუმში მოგეხსენებათ მიმდინარეობს საკანალიზაციო ქსელის წყალმომარაგება კანალიზაციის მთლიანად რეაბილიტაციის სამუშაოები და დაბინძურების წყაროები არის შემცირებული მინიმალურად. ეს კერები იყო ქალაქ ბათუმის ტერიტორიაზე, ძველი ბათუმის ტერიტორიაზეც კი იყო ასეთი კერები, მაგრამ დღესდღეობით მინიმალურადაა შემცირებული და მომდინარე აქედან დადებითად დაისახელოს ზღვის ხარისხობრივი მაჩვენებელზე. შერჩეული გვაქვს წინასწარ წერტილები მთელ პერიმეტრზე, ვიღებთ 800 წერტილი გვაქვს, ვიღებთ სინჯებს ლაბორატორიასთან ერთად, კეთდება ლაბორატორიული კვლევები.
სახელმწიფო უწყების კვლევებისა და მონიტორინგის შედეგებს ეჭვქვეშ აყენებს ასოციაცია ფლორისა და ფაუნის გამგეობის თავმჯდომარე არჩილ გუჩმანიძე. იგი ამბობს, რომ კვლევები მოძველებული მეთოდებით და საერთაშორისო სტანდარტების შეუსაბამოდ ტარდება. ზღვის წყალი კი ისეთივე უხარისხოა, როგორც გასულ წლებში. გუჩმანიძის ინფორმაციით, წყლის სინჯების აღება სანაპიროზე უნდა ხდებოდეს, თანაც დღეში ორჯერ.
საუბარი არის იმაზე, რომ მთელი რიგი ინფექციური ამოძრელების პიკური განვითარება წყალში მიმდინარეობს 3-7 დღე. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ასეთი მონიტორინგის პირობებში ჩვენ შეიძლება მთელი რიგი ინფექციური დაავადებების განვითარება უბრალოდ გამოგჩეს და ვერ მოვახდინოთ მათი იდენტიფიცირება. ასევე ეს მონიტორინგი არ იძლევა საშუალებას იმის, რომ ჩვენ რეაგირება მოვახდინოთ, დავაფიქსიროთ და რაღაც ზომები მივიღოთ პიკურ და ავარიულ ჩაღრებს. ანუ იმდენად ეს გამარტივებულია ეს მონიტორინგი, რომ ამას ფაქტიურად გამორიცხავს. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის მონიტორინგის იმიტაცია, აბსოლუტური იმიტაცია, რომ მონიტორინგთან არანაირი კავშირი არ აქვს.
გამწმენდი ნაგებობების დირექტორის მოადგილე გიორგი მგელაძე ამბობს, რომ ადელიის გამწმენდი ნაგებობა ნახევარი დატვირთვით მუშაობს. იგი ამ ეტაპზე საკანალიზაციო წყლებს მხოლოდ მექანიკურად წმენს და ზღვაში ნაპირიდან კილომეტრისა და 100 მეტრის მოშორებით 50 მეტრის სიღრმეზე უშვებს. დღეისათვის ზღვაში შემავალი საკანალიზაციო წყლები სანახევროდ იწმინდება. ქალაქის ზოგიერთ ნაწილში კი ზღვაში თავისუფლად ჩაედინება.
ამ ეტაპზე ხდება ამ პირველ მექანიკურ ნაწილს ხდება წყლის 50% გაცხრილვა. ჩვენ გვაქვს ლაბორატორია, სადაც ხდება პარამეტრების შემოწმება. ჩვენ უნდა ვაკმაყოფილებდეთ ევრო სტანდარტების შესაბამის პარამეტრებს. ამჟამად ყველაფერი ფუნქციონირებაში რო არის შესული არ აკმაყოფილებს, მაგრამ 50% გაწმენდა ხდება.
აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი ტურისტებს ღვინის, საზღვაო, სამთო და ეკოტურისტთან ერთად წელს პირველად გადამფრენ ფრინველებზე დაკვირვებას თავაზობს. ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილის სოფიო ლაზიშვილის აზრით, წელს ბათუმში 2 მილიონამდე ტურისტი შემოვა.
ქალაქში აშენებულია მრავალი სხვადასხვა ტიპის მაღალი და საშუალო დონის ესე ვთქვათ სასტუმროები, სადაც კერძო ინვესტორების მხრიდან, ანუ ამ ფლობს სასტუმროს ფლობელები და მენეჯერების მხრიდან შეთავაზებული იქნება სხვადასხვა ტიპის აქტივობები და პროდუქტები ესე ვთქვათ მთელი წლის განმავლობაში. ფასების დარეგულირებასთან დაკავშირებით ჩვენი როლი ესე ვთქვათ ამ შემთხვევაში არის მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათის, ანუ ჩვენ შეიძლება ნებისმიერ კერძო ინვესტორი იქნება თუ დაინტერესებული პირი იქნება, რეკომენდაციის სახით შევთავაზოთ, რომ კარგი იქნებოდა უბრალოდ მათთან სასტუმროში დაუშვათ მათ მიერ შეთავაზებული სერვისის ღირებულება, შესაბამისობაში ყოფილიყო იმ სერვისთან, რასაც რეალურად თავაზობ.
ტურისტულ სერვისზე ფასების და რეგულირების მცდელობა უწყებინო მხოლოდ რეკომენდაციებით შემოიფარგლება. დამსვენებლების ნაწილი ფასებით კმაყოფილია, ნაწილისთვის კი საკმაოდ ძვირია.
ძვირია, ბათუმი ძვირია. რისაკვები პროდუქტებიც ძვირია. ახლა უცხოელისთვის შეიძლება იაფი იყოს, მაგრამ ადგილობრივი მაცხოვრებლისთვის ნამდვილად ძვირია.
ტურისტების ნაწილი ქალაქში მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებით კმაყოფილია. ნაწილს კი მოუწესრიგებელი გზები და ტროტუარები ხელს უშლის დასვენებაში. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაევა ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვეულებრივი დღე იყო.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
განმ კვირის განმავლობაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ქრისტოფ ლუკიანოვიჩი, ვარშავის უნივერსიტეტის აღმოსავლეთ ევროპის კავკასიის კვლევის ცენტრის წარმომადგენელი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ დღეს კვირას საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი კვირა დილის გადაცემას ვაგრძელებთ, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოში ამჟამად ყოველწლიურად საშუალოდ 60,000 ტონა მანდარინის მოსავალი მოდის და სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთ საექსპორტო პროდუქტს წარმოადგენს. ამ სფეროში დასაქმებულ ფერმერებს მოსავლიანობის გაზდა შეეხმარება ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივის პროექტი. ამ პროგრამის შესახებ უფრო მეც შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ კახამ ჭედილიძემ მოამზადა ბათუმში მანდარინის ერთ-ერთ ბაღში სტუმრობის შემდეგ.
ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივის პროექტის ყურადღება მანდარინის წარმოებამ მისი საექსპორტო პოტენციალის გამო მიიპყრო. აღმოჩნდა, რომ ქართული მანდარინი თავისი თვისებებით არაფრი ჩამოუვარდება იტალიურ და ესპანურ ანალოგებს, თუმცა კი ამ ქვეყნებთან შედარებით საქართველოში მანდარინის მოსავლიანობა ძალიან დაბალია. სულ საქართველოში, აფხაზეთის გარდა, მანდარინის პლანტაციები 10,000 ჰექტარზეა გაშენებული და აქედან 8,000 აჭარაზე მოდის. სწორედ იქ ხორციელდება ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივის პროექტი, რომლის მიზნებზეც მისი ერთ-ერთი კოორდინატორი მამუკა გაჩეჩილაძე საუბრობს.
არ გამოგვიქვამს პრეტენზია, რომ დავიწყოთ ესპანეთს და გადავუსროთ იტალიას მაღალტექნოლოგიურ წარმოებაში, მაგრამ გაწლების განმავლობაში, რადგან ბაზარი დაუკარგეთ რუსეთის მანდარინზე, ნუ ეს ანდერგოსმელი და ფაქტურად დამტარმა დაიწყო უკანასკნელ, ნუნდა რომ ამოვქაჩოთ ფერმერს, უნდა მიუცეთ შესაძლებლობა პირველ რიგში იმის ცოდნა, როგორ გამოიყენოს ძალიან ძალიან მარტივი ტექნოლოგიები მოსავლიანობის და რასაურია ხარისხობრივი გამოჯობესების მიზნით.
ამ ახალი ტექნოლოგიების ფერმერებისთვის გადასაცემად ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივის წარმომადგენლებმა რამდენიმე სასწავლო ბაღი შეარჩიეს. მანდარინის პლანტაცია, რომელშიც მე ვიმყოფებოდი, ბათუმის აეროპორტის მახლობლადაა გაშენებული და წლების მანძილზე არაფრით გამოირჩეოდა მეზობლად მდებარე ბაღებისგან. ახლა ამ და კიდევ რამდენიმე სხვა ბაღის მაგალითზე 800 მეტი აჭარელი ფერმერი მანდარინის მოვლის ახალ ტექნოლოგიას ეუფლება. ფერმერთა 30-კაციან ჯგუფებს ორ-ორი მასწავლებელი ჰყავს, მათ შორისაა შოთა ლამპარაძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი.
მანდარინის წარმოების ტექნოლოგიის ტრენინგების სწავლება
ითვალისწინებს შემდეგ ის ღონისიებებს, აი მნიშვნელოვან ღონისიებებს, როგორიცაა პირველ რიგში მანდარინის გასხვა. შემდეგ მანდარინის ბაღში ნიადაგის საფარის დამუშავება დაბარვისა და კულტივაციის გარეშე. არ გვჭირდება ბარი, არ გვჭირდება კულტივატორი, არ გვჭირდება.
ამ ახალი მეთოდებით მანდარინის პლანტაციის მოვლა ექსპლუატაციას ეჭვის თვალით უყურებდა ფერმერთა მნიშვნელოვანი ნაწილი, მაგრამ ვინც გარის გაშედეგით კმაყოფილია, მათ შორისაა ფერმერი ემზა რომანაძე, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვადან. მისი თქმით, 9 ჰექტარ ფართობზე გაშენებულ ბაღში ყოველწლიურად დაახლოებით 10-12 ტონა მანდარინს კრებს, რომლის მესამედი, ცოტა მეტიც, რეალიზებისთვის გამოუსადეგარი არასტანდარტული ნაყოფი იყო.
Ну ахла сакмераში იყო იცი ამდენი მოსავალი რომ მოდიოდა ამას რა თქმა უნდა მარტო მე ვერ უკრეთი ვერაფერი მუშახელი და ხალხი მეხმარებოდა მოყავდა და მხარე მუშახელი უნდა მეკეთა გიზე რა თქმა უნდა აქეთ პლუს 30-40% არასტანდარტი მანდარინიც ჰქონდა თან და ბოლოს ვიფიქრე რომ შევეშვი მეთქინ არ მიდისა უკვე თავის ხარჯს ვერღებულობდი.
ემზა რომანაძის განცხადებით შარშან სტანდარტული მანდარინის რეალიზება თითქმის ორ ლარად მოახერხა, მაშინ როდესაც არასტანდარტული მხოლოდ 10 თეთრი ღირს, რაც ნაყოფის დაკრეფვის ხარჯებს თუფარავს. ბაღის შენარჩუნება კი მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივის კონსულტაციების შედეგად მოსავლის მისაღებად საჭირო ხარჯების შემცირება და სტანდარტული ნაყოფის რაოდენობის გაზრდა მოხერხდა. ახლა მისი ბაღი ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივის პროგრამის სასწავლო ნაკვეთია და მის მაგალითზე სხვა ფერმერები სწავლობენ მანდარინის ახლებურ მოვლას. მანდარინის წარმოების სასწავლო პროგრამის წარმომადგენელს გურამ მემარნეს იმედი აქვს, რომ ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით არასტანდარტული ნაყოფის რაოდენობა 15-10%-ამდე შემცირდება.
ამ ტექნოლოგიებით დარწმუნებული ვართ, რომ არასტანდარტული შემცირდება, რომ მოსავლენობა გაიზრდება, მხოლოდ გაიზრდება სტანდარტული ხარჯზე. რადგან რაოდენობა ცალობაში მეტი კონდეს, გეკრება მასა კილოგრამობა იგივე და ყოველ სტანდარტული. და სტანდარტული ახალ წლამდე როგორ ყოლე რასაც ითქოს ბაზარი ეს ევროპის ბაზარი ჩვენი კავკასიის ქვეყნები ბაზარი სტანდარტულს მოთხოვნა აქვს და 1 გრამი არ დაგჭირდება სახში.
გურამ მემარნე და მისი კოლეგები აჭარელ ფერმერებს ძველი ბაღების ახლებური მოვლის გარდა კონსულტაციას უწევენ შხამქიმიკატებისა და ახალი ჯიშების მოშენების შესახებაც. უკვე მომავალი წლიდან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ადგილზე მოყვანილ ენერგიებს ფერმერებს თვითღირებულების ფასად გადასცემს. ეს კი გადაბერებული პლანტაციების განახლების საშუალებას იძლევა. ასევე მუშაობენ სამაცივრე მეურნეობის მოწყობაზეც და 800 მეტი ფერმერის გადამზადების შემდეგ იმედოვნებენ, რომ მანდარინის საექსპორტო პოტენციალი გაიზრდება. კახა მჭერლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა თავისუფთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას და გამილი კვირის განმავლობაში გამოქვეყნებული პუბლიკაციებიდან ჯერ შევჩერდებით საქართველოს შესახებ ერთ სტატიაზე. ის დაიბეჭდა მოსკოვის წამყვან ინგლისურენოვან გამოცემა Moscow Times-ში და ეხება საქართველოს ახალი პრემიერ-მინისტრის დანიშნვას. სტატიაში სათაურით სააკაშვილი როგორ ჩანს არ გამოიმეორებს პუტინის ვარიანტს, კითხულობთ, რომ პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი გავლენის მხრივ ალბათ რიგით მეორე ადგილზეა საქართველოს ხელისუფლების წევრებს შორის.
მან განახორციელა საქართველოსი პოლიციის გახმაურებული რეფორმა და არაფრიდან შექმნა კარგად კოორდინირებული სამართალდამცავი სტრუქტურა. პოლიციის მიერ დამნაშავეების მაჩვენებლის შემცირება და ოპოზიციონერი დემონსტრანტების ცემით დამორჩილება სულ მისი დამსახურებაა.
წერს სტატიის ავტორი პოლ რიმპლი. ჟურნალისტი ყურადღება სამახვილებს იმ გარემოებაზე, რომ 3 ივლისს მერაბიშვილმა წარმოადგინა 4 წელზე გაწერილი 12.2 მილიარდი დოლარის მომცველი პროგრამა სახელწოდებით მეტი სარგებელი ხალხს, რომელიც კონცენტრირებულია დასაქმებაზე, სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე და ჯანდაცვაზე, ანუ ზუსტად იმ სფეროებზე, რომლებსაც ეფუძნება ოპოზიციონერ ბიძინა ივანიშვილის საარჩევნო კამპანია.
ზოგი ამბობს, რომ მერაბიშვილი ჩამოაქვეითეს, რაც სისულელეა. მან დაავალა სააკაშვილს მის ნაცვლად თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას დანიშნა. სხვები მერაბიშვილის პროგრამას უწოდებენ საეჭვოდ მემარცხენეს, რაც ასევე უაზრობაა. ის არის უბრალოდ პოპულისტური რეაქცია ივანიშვილზე. ივანიშვილი ამბობს, რომ მერაბიშვილის დანიშნა ვერ გადაარჩენს ამ ხელისუფლებას და ის ნაწილობრივ მართალია. თვით დანიშნოს მნიშვნელობა არ აქვს, თუ მთავრობა არ მიმართავს ზომებს დასახული მიზნის შესასრულებლად. სამუშაო ადგილების შესაქმნელად.
წერს თბილისში ჟურნალისტი პოლ რიმპლი, რომლის სტატიაც მოსკოუ ნიუსმა დაბეჭდა. უცხოეთის პრესის მიმოხილვა ახლა საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარი თემით გავაგრძელებთ. პუბლიკაციები სირიის კრიზისზე და მისი მოგვარებისკენ მიმართულ ძალისხმევაზე. ნიდერლანდის გაზეთ ტელეგრაფში სკეპტიკურად აფასებენ სირიის საკითხში გაეროს და არაბთა ლიგის წარმომადგენლის კოფი ანანის წარმატების შანსს.
ალტერნატივის არარსებობის ფონზე საერთაშორისო თანამეგობრობა კვლავაც ანანის გეგმას უცხადებს მხარდაჭერას. რუსეთისა და ჩინეთის ვეტოს გამო სირიის მართულ რეჟიმს ვერ შეავიწროებენ გაეროს სანქციებით. სამხედრო ინტერვენცია არც ამ ორი ქვეყნისა და არც დასავლეთისგან არის მოსალოდნელი. ამიტომ ის გადარჩენიათ ძველებურად გააგრძელონ. ანანს ჭადრაკის ფიგურად იყენებენ, რათა დატოვონ შთაბეჭდილება, რომ რაღაც კეთდება. საკითხავი ის არის, რამდენი ხანი იქნება თვით ანანი ამაზე თანახმა.
კითხულობთ ამსტერდამში გამომავალ გაზეთში. ვაშინგტონ პოსტში გამოთქვამენ შეფასებას, რომ დიპლომატებს უფსკრულის პირას უწევთ მუშაობა პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მუქარის გამო, რომ სირიას სამოქალაქო ომში ჩაფლობა მოელის.
საუკეთესო გამოსავალი იქნებოდა რუსეთის მეთაურობით მიღწეული შეთანხმება სირიაში ძალაუფლების გადაცემის შესახებ, მაგრამ საამისოდ სულ უფრო ნაკლები დრო რჩება. როცა მეტისმეტად ბევრი სისხლი იღვრება, ასეთი მშვიდობიანი გარდაქმნა შეუძლებელი ხდება. რუსეთი, როგორც ჩანს, სულ უფრო მეტ დისტანციაზე მიდის ასადის რეჟიმთან და უარს ამბობს იარაღით მისი მომარაგების გაგრძელებაზე, მაგრამ შესაძლოა უკვე გვიან იყოს.
წერს ვაშინგტონ პოსტი. ბოთხებში პრესა გამოეხმაურა ევროპის ისტორიისთვის ერთ მნიშვნელოვან თარიღს. მსოფლიო ომების შემდეგ გერმანიის და საფრანგეთის შერიგების 53 წლის თავს. ნახევარ საუკუნეში მას შემდეგ, რაც შარლ დე გოლმა და კონრად ადენაუერმა საფრანგეთში რეიმსის ტაძარში ერთად მიიღეს მონაწილეობა შერიგების მესაში, ამავე ტაძარში რამდენიმე დღის წინ 8 ივლისს ღვთისმსახურებას დაესწრნენ ორი ქვეყნის სამსამინდელი ლიდერები ფრანსუა ოლანდი და ანგელა მერკელი. ბუნებრივია, ბევრი ითქვა ორი ქვეყნის მეგობრული ურთიერთობის მნიშვნელობაზე, როგორც მათთვის, ისე მთელი ევროპისთვის. თუმცა პრესაში უყურადღებოდ არ დარჩენილა არც პრობლემები. პოლონეთის გაზეთი შეჩპოსპოლიტა წერს.
საფრანგეთისა და გერმანიის ლიდერებს შორის დაძაბულობა უახლოეს წარსულში არასდროს ყოფილა ისეთი მწვავე, როგორც ახლაა. როცა 50 წლის წინ ორმა ვიზიონერმა, დე გოლმა და ადენაუერმა განახორციელეს შერიგების აქტი, ამით მათ საფუძველი ჩაუყარეს ევროპის ახალ სახეს. გერმანია-საფრანგეთის ეს განსაკუთრებული ურთიერთობა დღეს ძლიერ ეროზიას განიცდის.
წერს გაზეთი შეჩპოსპოლიტა. ნიუ-იორკ ტაიმსში კი გამოთქვამენ შეფასებას, რომ გერმანიის პოლიტიკა ევროზონაში ამჟამინდელი კრიზისის მოსაგვარებლად საფრთხეს უქმნის ევროკავშირის მომავალს.
ქალბატონ მერკელს სურს ერთ გერმანულ საგადასახადო კურს დაუმორჩილოს ევროპის ქვეყნები, მაგრამ მომჭირნეობის პოლიტიკა, რომლის გატარებასაც გერმანია მოითხოვს, ევროკავშირში გააძლიერებს პოლიტიკით იმედგაცრუებასა და ექსტრემიზმს. პოლიტიკური კავშირი არ უნდა გაეხვეს გერმანიის მომჭირნეობის პოლიტიკის ხაფანგში. ახლა მთავარი კითხვა იქნება, აქვთ თუ არა საფრანგეთის ახალ პრეზიდენტს ფრანსუა ოლანდსა და იტალიის პრემიერ-მინისტრს მარიო მონტის საკმარისი წონა ქალბატონ მერკელის დასარტყმელად, რომ გადაიდგას პირველი ნაბიჯი მართლაც დემოკრატიული ევროპის მიმართულებით.
გერმანიის პოლიტიკის მიმართ ნიუ-იორკ ტაიმსის ამ კრიტიკული პუბლიკაციით დავასრულებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, ის დავით კაკაბაძემ და მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამით. მისი ავტორია დავით ქლიბაძე.
ორი კვირა წაღარდა ლონდონის ოლიმპიადამდე, რომელსაც ასე მოელი სპორტული სამყარო. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ჩვენი ქვეყნის სპორტსმენებმა არაერთი სახელოვანი ფურცელი ჩაწერეს ოლიმპიური თამაშების ისტორიაში. განსაკუთრებით კი მოჭიდავებმა გვასახელეს. ტოკიოს ოლიმპიადის ვერცხლის პრიზიორმა, მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონმა, სპორტის დამსახურებულმა ოსტატმა გურამ საღარაძემ სახელოვანი ქართველი მოჭიდავებიც გაიხსენა და თავისი პროგნოზიც გაგვაცნო.
52 წლიდან დაწყებული პეკინის ჩათვლით სულ მოპოვებული გვაქვს ჩვენ 36 ოქროს მედალი. ამოზე 16-დან 17 ოქროს მედალი მოდის მოჭიდავეებზე. თავის პაჭიდაობაში ციმაკურიძე, ცალკალამაინძე, თედიაშვილი ორჯერ გახდა, გობეჯიშვილი, ხაბელოვი და რევაზ მინდორაშვილი. ესე იგი სულ მოპოვებული აქვს 8 ოქროს მედალი თავისუფალ მოჭიდაებს. ბედნიერ რომელ მოჭიდაებს 5. 56 წლიდან კარტოზია, ქორიძე, რურუა, ბლაგიძე, კვირკველია, მანუჩარი. ზიუდოში კიდე 4 ოქრო გვაქვს, ეს არის ჩოჩიშვილი, ხაბარელი, ხახალეიშვილი და ცირეკიძე. სულ არის 17 ოქროს მედალი.
გულიც წლებად ბუნებრივია რომ 1964 წელს მართლაც სრულად შემთხვევით დაახკარგეთ ოქროს მედალი ტოკიოში.
დაბას რო ვიგონებ ხოლმე აჟირვანტელი მივლის და ცირის ოფლი მასხავს ხოლმე მართლაც შეძა თავშოთენ გაქრა ოქროს მედალი. ფინალში შეხვდი ისმაილოგას, თურქია ეგა მაგათა აქვს ესეთი ნაციონალური ჭიდაობა, 9-ით იზილავენ ტას, 9-ით ესე იგი არ ჩანს. ისე არის და როცა ვოდნავ რომ გავა თუ არა ერთი წუთი და ის უკვე ეს ოფლი რო გამოძდის თან კიდე ეს სიმნარევია ცრიალებს და ვერაფრით ვერ უკეთებ ილეთს. აი ეს ვდიეთ თითქმის 9 წუთის განმავლობაში და მაშინ არ იყო გაფრთხილებები, რაღაც თავისებური წესები იყო, თუ შედეგო დამთავრდა და იმ წუთში გაგვაქანეს სასწორზე და მე აღმოჩნდი 400 გრამით მეტი მასზე და ოქროს მედალი მიანიჭეს მას. ლონდონში არის შანსები ოქროს მოპოვების. თავისუფალ ჭიდაობაში დავით მარსაკიშვილი 88 კილოში შანსი აქვს, 55 კილოგრამში ლადო ხინჩიგაშვილი ძალიან კაი ბიჭია და სტრაფად იზრდება ის შეჯიბრიდან შეჯიბრზე. ჩვენი ვეტერანი გიორგი ოქსელიძე კარგად არის ამზად თქვენს მსმენელებმა და მძიმე წონაში დავით მოძბანაშვილი. ისეთი არ არის ბერძნულ რომაული ჭიდობა. გამოცდილი მოჭიდები არიან რეზოლაშხი აქვს, მანუჩარ ცხადაია შეული ებრძოლოს, ვლადიმერ გეგეშიძემ და სოსო ჯაბიძე კი დებიუტანტი ეხლა ლევანდელი ოლიმპიური თამაშების ფუშეფთა კარგი კენჭის შეუულიათ რომ აკაც ოქროსაც გამოკრახელი და საპრიზო ადგილებიც მოიპოვენ. ასევე არის ძიუდოში აქ ნომერ ჯორჯოლიანი კარგია ძალიან, ვარლამ ლიპარტელიანი ძალიან კარგი ბიჭია, ბეთქილ შუკვანი უკვე გამოცდილი ბიჭია, მზად არის ესეც და მინდა რომ აი ადამ ოქროგაშვი კიდე მძიმე წონაშია მოგეხსერებათ. აკაც შეიძლება რაღაც საინტერესო მომენტები მოხდეს. ძნელია ახლა წინასწარმეტყველება იმაზე რამდენი ოქრო იქნება, მაგრამ ჩემი აზრით ოქრო ნაღდათი იქნება, შეიძლება 2 იყოს, შეიძლება 3 იყოს. ინტუიციით ამას გნობ რომ კარგი შედეგები იქნება.
სპორტის მოღრულების სიამოვნებით გაიზარებთ ალბათ თავისუფალ ჭიდაობაში მსოფლიოს 20-ის ჩემპიონის გურამ საღარაძის ოპტიმიზმს. 27 ივნისს კი ლონდონში საზეიმოდ გაიხსნება ოლიმპიური თამაშები, რომლის მიმდინარეობას ბუნებრივია ყურადღებას არ მოაკლებს რადიო თავისუფლება.
ქვირთება დავით ქრიბაძე ყოველკვირეული სპორტული პროგრამის ავტორი. მას შემდეგ რაც მომხდარდა მოსალოდნელ ამბებზე ვილაპარაკეთ, ახლა პარალელურ რეალობაზე გადავდივართ. ასე ეწოდება პარალელური რეალობა ჩვენს ყოველკვირეულ სატირულ პროგრამას. მისი ავტორია ლაშა ბუხაძე.
ისტორიის სახელმძღვანელო ქვისხანა იბერიაში ოდითგანვე ისროდნენ ქვებს წინას აარჩევნოთ ფრინავ ქვას ერთგვარი განცხლილვითი მნიშვნელობა ენიჭებოდა ვისაც ქვა ხვდებოდა ის ბუნებრივად ეთიშებოდა წინას აარჩევნო პროცესს ადგილობრივი ტომის გამგებელიც ის იყო ვინც ყველაზე მეტ ქვის მსროლელს მოაგროვებდა მომხდურთან შესარკინებლად თუ კი კონკურენტს ვერ ჩაქოლავდი კუდით მაინც ასრულინებდი ქვას კუდები კი მოგეხსენებათ ბევრსება მაშინ ამ მხრივ უნიკალურია კარალეთის გვირაბების პირველ ყოფილი ფერწერა, მაგალითად, ხარი კარუსელი, ზედ მარადგან უვითარებელი ამომრჩევლებით, ვერაღრიცხული კორპუსების მკვდარი სულები, კანიბალ აქტივისტთა რიტუალური ფერხული, პირველ ყოფილი ფეხბურთელისა და ოთხფეხა ჰომო ზონდერუსთა ბრძოლა. ზეზვა და მზია. უნდა მოგახსენოთ, რომ სწორედ ამ წყვილმა შეძლო იბერიაში პირველი და უკანასკნელი ევროპული არჩევნების ჩატარება. ნაპოვნია ზეზვას ბარათი, წინარე იბერიულ დიალექტზე დაწერილი, რომელიც მან პრემტრედულ სახეობას გაატანა ატლანტიდური შეერთებული ტომების წარმომადგენელთან. გთავაზობთ ნაცვლად ამ უნიკალური ტექსტიდან. ჩავატარა გამჭვირვალა არჩევანა, გამაყალბა არ ვიკადრა, არ დაბუშვა ეს კალია, ბევრი ცენტრა გავაჩინა მართველობა, რეალურად დაანახვა დემოკრატია. ექსტრემიზმმა მოვაშორა პოლიტიკა, სტაბილურა შანსი მიცა იბერია. თქვენი ზეზვა, თქვენი მზია. დინოზავრები. მართალია პოლიტიკურ პროცესებში ძირითადად პირველყოფილი ადამიანები იღებდნენ მონაწილეობას, მაგრამ დინოზავრები მაინც გამოვერეოდნენ ხოლმე აქა-იქ. ამ დროს მოთხოვნილება ბუნებრივი ახალ და უფრო დახვეწილ ჯიშებზე იყო. მაგალითად, ერთმა საკმაოდ ღონიერმა ოპოზიციურმა ტომმა ვერაფრით მოიშორა, რატომ დღემდე გაუგებარია ისტორიკოსებისათვის პრენეოლითის ხანის სოციალურად, პოლიტიკურად თუ ანთროპოლოგიურად საკმაოდ დესტრუქციული და ანაქრონისტული დინოზავრები. ეგრეთ წოდებული რეპტილიუს სოვიეტუს ისტერიკუს ინტელიგენტუსები. ეს დინოზავრები ყველგან თვალში ეჭირებოდა მომავალზე ორიენტირებულ ჰომო ელექტორს, ან კი როგორ ვერ შეამჩნევდა, როცა ყველგან ეგენი ბღაოდნენ. შესაბამისად, ბუნებრივად გაჩნდა შეგრძნება, რომ პრეისტორიულ დინოზავრებს შესაძლოა მომავალში შეეჭამათ ტყიდან შიშით გამოსული ადამიანები. და ეს დღესაც ასია, ისტორია სწორედ ამას გვასწავლის. უკან დინოზავრებისკენ არავის უნდა. ამისთვის კუკარაჩას ნახვაც არ არის საჭირო, ჯურასიკ პარკიც საკმარისია.
ასეთი იყო დღეს პარალელური რეალობა. რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა, მისი ავტორია ლაშა ბუღაძე.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ამასობაში ყოველკვირეულ კავკასიურ გზაჯვარედინს მივადგით. დღეს გთავაზობთ რუსულ-ლენოვან დისკუსიას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვება დემის პოლანდოვი.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведут программу Демис Паландов и главный редактор Радио Эхо Кавказа Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Баку Ниязи Мехди, философ, литературный критик, переводчик, член Союза писателей Азербайджана, профессор Азербайджанского госуниверситета культуры и искусства. Из Еревана Гаене Маркосян, декан факультета русского языка и литературы Ереванского лингвистического госуниверситета имени Брюсова. И из Тбилиси Нателла Сахоке, директор Центра стратегических исследований. Мы с Андреем приветствуем вас.
Приветствую.
Мы тоже приветствуем.
Из Еревана тоже здравствуйте.
Сегодня мы решили обсудить тему, которую уже поднимали в одной из наших прошлых передач несколько лет назад – положение русского языка в странах Южного Кавказа. Тема интересна именно в своем развитии. Что происходит с русским языком в Грузии, Азербайджане и Армении в последние годы? Происходит ли дальнейшее вытеснение языка? Приходит ли ему на смену какой-то другой язык межнационального общения? Я предлагаю начать нашу дискуссию эксперту из Еревана Гаене Маркосян. Армения политически связана с Россией, поэтому логично было бы предположить, что ситуация с русским языком в стране должна быть неплохой. Но это только мое предположение. Как дела обстоят в реальности?
Ну, я, пожалуй, соглашусь с вами с самим выводом о том, что положение с русским языком в Армении обстоит неплохо. Но можно обсудить основания вот для этого действительно достаточно оптимистического вывода. Должна сказать, что если говорить о динамике, о которой вы упомянули, то динамика, в общем-то, положительная, если сравнить ее с положением дел 20-летней давности, то есть на заре нашей независимости. Действительно, страсти многие улеглись, и, так сказать, разговоры против русского языка, как и против любого другого языка, они сейчас не имеют под собой уже почвы. Вы говорили о политических связях. Я бы сказала о двух, на мой взгляд, более веских факторах. Ну, во-первых, о действительно присутствующем цивилизационном единстве русского и армян, России и Армении, русской культуры и армянской культуры, родстве этих двух культур, и очень важном факторе о растущем экономическом, причем более высокотехнологичном экономическом присутствии России в Армении, что, конечно, стимулирует более углубленное изучение русского языка, хотя бы исключительно в прагматических целях, в целях потом достаточной востребованности на рынке труда, который связан с российским экономическим присутствием в Армении.
Гайна, скажите, а вот эти обвинения в том, что русский язык – это язык имперский, и попытки оттолкнуть его, вытеснить из политического пространства, вы говорили, что вот утихли страсти, вот эти обвинения, они улеглись или стали, скажем так, уделом какого-то небольшого круга политически ангажированных людей в Армении?
Вы знаете, что желательно было бы, чтобы в период Советского Союза армянский язык был тоже языком многофункционального использования, то есть он бы развивался во всех своих функциональных разновидностях, что является залогом жизнестойкости языка. Но я не думаю, что против русского языка, если и были какие-то на заре, опять же, говорю, независимости, такие острые выпады, они не были массовыми, и на сегодняшний день я считаю, что они улеглись. В общем-то, ни один язык в Армении не считается врагом сейчас армянского языка, ну, а тем более, я думаю, что русский язык, и в этом смысле сейчас, на сегодняшний день, обвинений в имперских амбициях языковой политики, по-моему, никаких оснований для этого нет уже.
Спасибо, Гайне. Давайте теперь поговорим с нашим тбилисским экспертом Нателло Сахокия. Нателло, ну, я не просто так упомянул политические связи Армении с Россией. Понятно, что отношения Грузии с Россией намного сложнее. Впрочем, все это началось еще с приходом Михаила Саакашвили к власти. Государство существенно снизило роль русского языка, и власти и не скрывали своего желания вывести в качестве главного иностранного языка именно английский. Какие успехи, собственно, сегодня имеются в Грузии? Не получилось ли так, что русский язык забывается, вытесняется, а английский еще не выучен?
Тут, может быть, я дополню этот вопрос с вашего разрешения. Все-таки русский язык, он вместе с культурой. Приходит ли английский вместе с культурой?
Очень интересное дополнение, абсолютно справедливое. Вы знаете, да, очень сильно влияет наше политическое положение на то, как развивается и как в Грузии употребляется русский язык. Действительно, у нас есть это выражение «язык оккупанта», и действительно, часть Грузии оккупирована российскими войсками, но хочу сказать, что в среде интеллигенции этот термин не очень приживается. Люди понимают, что нужно знать и изучать русский язык. Но, к сожалению, русский язык забывается, это точно. Я вот сама была свидетелем, как в кино, где фильмы идут пока на русском языке. Одна молодая девочка, ну, лет 20-22, второй своей подруге переводила уже фильм. Так что среди молодежи очень плохо обстоит дело со знанием русского языка. Хотя в школе до сих пор этот язык преподают, но раздаются голоса, что вот нужно просто с главным иностранным языком сделать. То есть не главным иностранным, а скорее вторым языком, потому что русский язык не был для нас иностранным языком, он был вторым языком. Для нас было все равно, на каком языке брать книгу и читать, на русском или на грузинском. Вот сейчас хотят, чтобы вторым языком стал английский, но пока, и вы совершенно справедливо отметили, что русский забывается, а английский не стал таким употребляемым, я хочу сказать, так легко употребляемым языком, как для нас был русский. Вот профессор университета, философ, он жаловался недавно мне, что ему очень трудно давать детям, своим студентам литературу дополнительную, потому что они уже не читают на русском и пока не читают на английском так, чтобы они понимали бы сложные тексты. Вот эта проблема существует. Но хочу сказать, что очень многие семьи, наряду с тем, что их дети часто образом занимаются какими-то иностранными языками, английским, французским, то занимаются и русским. Значит, сейчас многие учителя русского языка имеют вот этот заработок. Они учат детей частным образом. Ну, интересную вещь еще я вам скажу. В Грузии закрываются русские школы. Ну, не все, но постепенно закрываются. Но вот, например, на месте русской школы открылась, ну, в таком престижном районе Тбилиси, открылась и украинская школа, и многие родители отдали туда детей, чтобы они выучили не украинский, а скорее русский.
Интересно. А скажите, вот эта ситуация, она как-то сказывается на общем уровне образования? Потому что, насколько я понимаю, все-таки язык фундаментальной науки – это язык либо английский, либо русский. Если, скажем, студенты не имеют возможности изучать дисциплины, я не знаю, математика, физика, все на свете, не имеют возможности изучать на русском, они должны изучать на английском. Но вряд ли сформированы библиотеки вряд ли есть в достаточном объеме те книги, которые необходимы. То есть, вот мне кажется, это должно иметь какое-то непосредственное отношение к падению общего уровня, образовательного уровня.
Вы знаете, наверное, да, но книги не особенная проблема сейчас, потому что, вы знаете, есть огромные гранты, и во всех университетах есть большие библиотеки, которые на английском языке, есть у нас культурные центры французские и так далее, и там какие-то книги можно достать.
Ну, то есть вы хотите интернет. Сказать, что фундаментальная наука, она изучается, да, по
вы знаете,
англоязычной литературе?
Я бы не сказала, что фундаментальная наука так уж изучается английской литературой, но у нас в Грузии также, и это, по-моему, общая болезнь всех постсоветских республик, фундаментальная наука не очень в почете. Наши мозги, к сожалению, уезжают и работают очень успешно в Америке, в ЦЕРНе и, в общем, где бы то ни было.
Спасибо, Нателла. Вопрос в Баку, не о Зиме Ахди. Ну, очевидно, что вытеснение русского языка – это объективный процесс, который происходил после распада Советского Союза. Тем более, что на Южном Кавказе конкретно уровень владения русским языком был достаточно низкий. Вот я увидел такие статистические данные, что русским языком в качестве второго языка свободно говорило 38% жителей Азербайджана. Какова ситуация сейчас? Вы могли бы нам вкратце обрисовать динамику?
Дело в том, что во время Советского Союза русский язык поддерживал не только официальные круги, как престижный язык, как язык, который необходим для карьеры и так далее. Еще там армия была. В армии люди мало-помалому так изъяснялись и разговаривали. Потом очень много были русские фильмы. Сейчас такой армии нет. Сейчас таких фильмов нет. Российские телевидения уже у нас не показывается. Поэтому на самом деле очень большое число людей, молодых людей, уже не знают и не понимают. Это удивительное различие, если сравнивать с советским Азербайджаном. Причем, если раньше, если молодой человек не знал русский язык, он испытывал в основном какой-то комплекс, сейчас этого комплекса тоже нет. Занимает вот это место русского языка, сейчас занимает турецкий язык. Люди смотрят турецкие фильмы и так далее. Так что у нас есть окно к большому миру, но потеря русского языка, хотя я считаю, что никакой нации не нужен два языка, билингвизм – это удел отдельных людей. На большом масштабе это не нужно, потому что языки мешают друг друга, и каждая нация должна развивать в каждую эпоху свой язык. А когда билингвизм, это значит, на уровне нации не очень хорошо получается. Языки портят друг друга.
Я хотел бы вам немного возразить. Все-таки Южный Кавказ – это такое место, где на очень небольшом пространстве сосуществуют представители народов разных языковых семей. Да? И для того, чтобы между собой каким-то образом общаться, армяне, азербайджанцы, грузины, осетины, абхазы, им нужен какой-то язык. И какой язык-то сегодня может выступать вот в качестве...
Как раз об этом я хотел говорить. Потеря русского языка в Азербайджане и в Грузии, и в Армении, наверное, может давать негативный результат только в том смысле, что мы потеряем общение с Северным Кавказом. А что касается Азербайджана, Грузии, Армении, я думаю, что следующее новое поколение уже будет использовать английский язык как межнациональное общение.
Скажите, как вам кажется, все-таки утрата русского языка, она не ведет к утрате еще и колоссального культурного наследия, которым можно пользоваться, владея этим языком? Не обеднеет ли, собственно, культура Азербайджана от прощания с вот этой языковой традицией, которая существовала в течение многих десятилетий?
Я думаю, что это немножко упрощенная логика, потому что основная масса, не зная русский язык, все равно не владели этой культуре.
Ну, они масса знают, и не должна владеть. Мы говорим об образованном слое.
Образованный слой у нас, я думаю, что они пока что они сохраняют этот самый язык, но в будущем поколении, если кому нужно будет, будет изучать. У нас альтернатива турецкий язык. Там достаточно много литературы, переводов и так далее.
Да, спасибо большое. У меня вопрос. Мы, собственно, начинаем второй круг вопросов. Вопрос в Ереван. Гайна, я предлагаю вам, собственно, неким образом ответить на те соображения, которые высказал Ниязи Мехди. Он говорит о том, что все-таки языком межнационального общения будущих поколений будет, скорее всего, английский. Ну, я думаю, турецкий он не предлагает в качестве общекавказского такого языка. Сегодняшнее развитие Армении, оно в этом направлении идет? То есть вот образованный класс Армении, насколько хорошо он владеет английским и насколько он готов к тому, чтобы вот перейти на этот язык в таком межкавказском
общении? Сменить приоритеты, да.
Вы знаете, я, прежде чем ответить вот на это соображение, уважаемого коллеги из Азербайджана, я просто как лингвист хотела бы несколько оспорить тезис о том, что билингвизм – это, в общем, негативный фактор. Я должна сказать, что, на мой взгляд, именно человека, в общем-то, специалиста в области лингвистики, психолингвистики, языковых контактов и, в общем-то, достаточно широкого круга лингвистических проблем, билингвизм, он действительно, и более того, многоязычие, не только двуязычие, но и многоязычие, это залог, фактор, способствующий ментальному становлению человека, ментальному совершенствованию, естественно, повышению и культуры мышления, и вообще культуры общения, и общего культурного уровня. Юрий Михайлович Лотман говорил вообще, что без вот этого взгляда извне, а каждый второй или последующий язык, это есть необходимость, необходимый взгляд извне собственный на свой язык, наверное, ты и все достоинства своего языка не сможешь окончательно оценить. Я, например, вот придерживаюсь этой точки зрения и должна сказать, что если говорить о языковой политике Совета Европы, то именно поликультурность и многоязычие – это как бы краеугольные камни современной политики, языковой политики и вообще политики Совета Европы. А вот что касается английского языка, я, честно говоря, у меня нет этой статистики. Армяне вообще с удовольствием учат иностранные языки. И в этом отношении английский язык действительно достаточно хорошо, так сказать, и востребован, и используется в армянском обществе, естественно, не всеми, но достаточно широким слоем современной, более всего, хотя и нашими людьми среднего поколения, современной армянской молодежи. Очень часто это происходит далеко не вместо русского языка, а наряду с русским языком, вместе с русским языком. Потому что молодые люди, которые владеют помимо родного армянского языка английским языком, нередко достаточно неплохо владеют и русским языком тоже. И, может быть, другими языками тоже. В этом отношении нет такого противопоставления, альтернативы либо английский, либо русский. Не говоря уже о том, что действительно, если взять, скажем, объявление просто о приеме на работу, редко когда можно встретить владение только английским языком. В Армении, во всяком случае, это и русский, и английский язык, как требование для успешного трудоустройства.
Кстати, интересно, что такое же требование во всех крупных и серьезных компаниях Грузии. Знание русского языка обязательно. И у меня вопрос в Тбилиси. Скажите, я читаю такого грузинского блогера под ником Бергман, и он высказал одну такую довольно парадоксальную мысль. Он считает, что грузинский язык, будучи оставлен наедине сам с собою, без русского, обрекает Грузию на провинциальное прозябание, поскольку в нем нет достаточного культурного ресурса, а английский язык со своим культурным ресурсом пока не заменил русский язык. Как вам кажется, вот это утверждение, оно при всей своей резкости имеет право на существование, или все-таки оно...
Абсолютно не резкое, я бы не сказала, что оно резкое, оно, во всяком случае, сейчас это справедливое утверждение, да. Потому что еще не знают так английский, как нужно знать, чтобы читать литературу серьезную, и забывается русский язык. Это абсолютно, я согласна с ним. И я хочу сказать, что один язык, особенно для маленькой страны, это вообще пагубно. Грузинская нация, она маленькая, она не может, например, переводить все. У нас должен быть один язык, через который мы можем более широко общаться с миром. Этот язык был русский язык, и мы все все получали образование на этом языке. В смысле образования я не говорю, что я училась в грузинской школе и грузинское образование получила. Но я говорю общее образование. Мы читали все, фактически все на русском языке, кроме каких-то маленьких исключений, конечно, собственной литературы. Так что, конечно, нация обеднеет, если не будет знать, маленькая нация особенно, если не будет знать второй. Хотя и большие нации, французы, немцы, все учат другие языки, ну, конечно, в основном это английский. Вот что касается английского языка у нас, да, он вытесняет русский, вытесняет, но пока еще, ну, я опять повторюсь, нет такого знания. И это, видимо, еще имеет значение то, что здесь, я согласна с вами, что нет таких культурных связей и культурной общности, которая была у нас с Россией в силу того, что, я не говорю о православии, но в силу того, что 70 лет мы жили в одной стране, и сейчас, например, молодежь не понимает, что были периоды, что вся страна, 100 или 200 миллионов, читала одну книгу, один журнал, смотрели один и тот же фильм и так далее. Этой общности с Америкой, с Англией, с Францией пока, конечно, нету, я еще не знаю, как это может быть.
Нателла, ну тут есть еще один, да, есть еще один такой момент. У Грузии есть проблемы, есть абхазы, есть осетины, но, собственно, с утратой русского языка, на каком языке Грузия собирается говорить с осетинами и абхазами?
Да, это большая проблема, и, к сожалению, этот вопрос все время стоит. Говорят об этом те люди, которые адепты того, что главное наладить мосты, построить мосты между грузинами и абхазами, между грузинами и осетинами. И это, конечно, проблема. Так что, вы знаете, я все время думаю, какая должна быть политика, в первую очередь, образовательная в Грузии. И мне кажется, без английского языка сейчас ничего не получится. Весь мир говорит на английском языке, да? И это, правда, язык международного общения. И мало-помалу, тихо-тихо, наша молодежь начинает учить этот язык более глубоко. Мы должны изучать английский и русский. Мы должны знать три языка, два, кроме нашего родного языка. Я считаю, что это английский и русский. Кстати, я хочу сказать, что когда открывалась Американская академия, это очень престижная школа грузинская, ее открывал американский грузин Киви Залдастанишвили. Я с ним встречалась в Америке, и он меня спросил, какой язык должен быть вторым иностранным языком. И я сказала, что мне кажется русский, и он очень поддержал это, сказал, что он тоже так думает. Так что вот в этой престижной, самой престижной, я хочу сказать, в грузинской школе, где преподавание многих предметов на английском языке, серьезно изучается и русский язык.
Спасибо большое, Нателла. И у меня вопрос в Баку, Ниязи. Вы меня очень заинтересовали именно вашими словами о роли турецкого языка сегодня. Вот вы сказали, что билингвизм – это плохо. Но, насколько я знаю, азербайджанский и турецкий достаточно близкие между собой языки. А вы не считаете, что турецкий язык с вот этим большим багажом литературы, искусства может, в принципе, начать вытеснять азербайджанский и сделать его каким-то периферийным?
Спасибо за вопрос. Во-первых, отмечу, что я тоже хорошо знаю Лотмана, не только Лотмана, и царскую школу, и даже писал много статей по семиотике. Когда я говорю о билингвистике, я имею в виду на уровне нации это плохо. То есть считать, что многоязычие нации это хорошо, и обычно эти люди не знают ни хорошо русский язык, ни хорошо свой родной язык. Но на уровне отдельного человека это может давать большие продукты, и тогда это мы исторически знаем. Во-первых, это. А что касается многоязычия культуры, это там язык уже естественно, не имеется в виду естественный язык, имеется в виду культурные коды. Насчет турецкого языка, на самом деле, есть такая опасность. Я, правда, об этом не думал, но я считаю, что есть такая опасность, и, наверное, в будущем Азербайджану придется и создать систему лингвистической безопасности Азербайджана, чтобы турецкий язык не стал доминировать в повседневной жизни Азербайджана. Но эта проблема может далекого будущего.
То есть сейчас вы не видите такой безопасности, если вы говорите, что научная литература, художественная литература поступает в Азербайджан на турецком языке, насколько я понимаю, ее никто не переводит на азербайджанский язык, не адаптирует.
Нет, переводят. Памук, Орхан Памук перевели. Я не могу сказать, что много книг переводят. Это через интернет обычно читается. Эта литература, если есть возможности.
Да, спасибо, Низи. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку Ниези Мехди, философ, литературный критик, переводчик, член Союза писателей Азербайджана, профессор Азербайджанского госуниверситета культуры и искусства. Из Еревана Гаене Маркасян, декан факультета русского языка и литературы Ереванского лингвистического госуниверситета имени Брюсова. И из Тбилиси Нателла Сахокия, директор Центра стратегических исследований. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Մաշասը դասրուլտա գոլգուրովլի պրոգրամը կավկասի ուրիք զաջարետինի, դխես ռուսուլանովանի դիսկոսիար, ումսած դեմիս պոլանդովի կավուծխա, դրուատակեն շուտոպոտ, շեմ դեկի գադացեմիս ոնսմենը, շեգից լիատ, դխես սախամոս, թպիլիս Radio Tavisupleba Zedili GE, Tbilisi Dilis 10 saati xteba, gadatsemas Mariam Cheurevi gauzva. Sasiamonts, armatebul dges gisurobt, laparakobs Radio Tavisupleba.